Partiya Demokratik A gelen HDP jibûyna skirna namzedên şaredariyên jin her wisa jibûy eşkerekirna beyannameya jinan bernameyek li Amedê darxist. Hevseroka HDP Pervin Buldan diger parlamenteran di bernameda amade bûn û beyana xwe li ser karên jinan jiraya giştîra parvekirin. Di bername de sînevizyonek hat nîşandan ku di wir de behsa rêvebiriya jinan dikirin. Hêjeya gotneyekû li Tirkiyeyê cara pêşî di sala 1999 de di dema HDP de sê jinên Kurd bibûn şaredar. Ev hejmar di sala 2014 de bû 9, di sala 2009 de bû 14.
Daha güçlü bir kadın için kadın kotasının yetersiz olduğunu gördük.
Pervin Buldan da axaftina xwe da destnîşan kir ku temsîliyeta wekhev a jin û mêran bingeha siyaseta HDP ye. Ji bo hemî merhaleyên siyasetê temsîliyeta jinan esas digirin û sîstema kotaya jinan beriya 2014-yan dane dest pêkirin. Lê dîtine ku kota têrî temsîliyeta jinan a di siyasetê de nake û dest bi sîstema hevserokatiyê kirine. Hêjayê gotine ku cara pêşî HDP 2014-yan de bi sîstema hevserokatiyê ketin hilbijartinê. Buldan got paradigma wan li ser sütûnên demokratîk, ekolojîk, azadiya jinan ava dibe û hemî şaredariyan bi sîstema hevserokatiyê birêve dibin.
Hediyelerimize gaspçı bir darbeyle yöneldiler. AKP demokratik zeminde elde edemediği belediyelerimizi...
Hevseroka HDP behsa namzedin şaredariyen AKP jikir u got, AKP li 75 bajaran tene jinek namzed nişandaya. Herusa li 634 navçeyan ji 14 jin tene hene. Hanma Buldan veha devam kir. De AKP de rejeya temsiliyeta jinan dreve birya heremi de jisedi 2.1. De partiyin din de ji revş necudaya. Led partiyem de temsiliyeta vek hev heye u li hemi şaredariyan yek namzeda jin yek ji emir heye.
AKP MHP ittifakıyla kurulan erkek egemen faşist blok geçmişte olduğu gibi yine en büyük ittifakını kadınlara karşı geliştirmekte.
Pervin Buldan behsa zextên ser politikayan jinan jî kir ve got di 2014-yan vir de di nav biryaran de jin cî digirin. Koordinasyonên jinan, navend û saziyên jinan hatin zêde kirin. Xebatên jinan berbiça bûn. Lê yên ku van xweşiyan hezm nekirin derbeyek li şaredariyên wan xistine. Ve got erka ku di hilbijartinan de nikaribû şaredariya bi dest bixe, bi kiryarên li dijî hiqûqê, bi darê zorê, şaredariyê me ji destê me sendin. Bi dehan hevşaredar û bi hezaran xebatkarên jin hatin girtin. Hemî saziyên ku ji bo jin û zarokan xebatê jî dikirin hatin girtin. Jinan mehkûmî tundûtûjiyê kirin. Wê got HDP garantiya azadiyê û mafê jinan e û tu kes ne hewce politikayên faşîst ên îtifaqa AKP û MHP ne. Hevseroka HDP destnîşan kir ew ê qayûman têk bibin û hejmara şaredariyan zêdetir bikin. Her wisa li Rojavayê Tirkiyeyê jî ew ê ji bo têkbirina bloka faşîst xebatê xwe bidomînin.
Tecrit kadının direnişiyle kırılacak, toplum kadının direnişiyle...
Siyaset bana Kürt, gotara xoda behsa çalakiya Leyla Güvenci kirku, notu penj rojin, de greva birçibune a bedemu bedordaye. Pervin Buldan got, tecrit ve bitekoşina jinan bedawi bibe. Ve behsa cezakırna Gülten Kışan'a ku sabah tuncel jikir u desnişan kirku armanca cezakırna wan derbele xısına temsila demokratik a jinan di siyaset edaye. Ve got, duhazın jinan bitirsinin lejin natırsın. Gülten u sabahat lhember politikan seri danaynin. Derde AKP jinin u jin ve her daim ji AKP ra bibin derd. Piştî gotara Pervin Buldan, beyannameya hilbijartina jinan hat xwendin ku di wir de behsa rol û giringiya jinan di warê siyasetê dadikin û dibêjin ku HDP di siyaseta xwe a rêvebiriyên herêmî de li ser jin û zarokan her wisa hawirdorê politîkayên çawa pêk bîne. Bername bi naskirina namzedan bi dawî hat. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.